Achegámonos vindeiros minutiños a Narón para, bueno, pois falar e coñecer un poquiño máis a Escola de Instrumentos Tradicionais deste municipio. Hoxe temos conosco a Emilio Romero, que ademais é de padriño da rondalla Soelas, hoxe ven así un pouco trasnochado, non? Como
sí,
como
sí, así con esta voz de tabernero. Que tal, bo día, un placer.
Moi boas, Emilio. Es constructor de instrumentos, recuperador de antigos sonidos. Imos a recordar un poquiño como empezaches ti con este oficio, porque esta escola de instrumentos tradicionais en algo que conta con nada máis e nada menos que 140 alumnos, leva aproximadamente 27 anos,
sí,
non,
sí,
en marcha.
Efectivamente, efectivamente. Unhos 27, 28 anos. Eu este ano fago 25 anos como mestre da escola. E dende fai dous comparto as aulas con outro mestre artesán, con Andrés Balbona. E isto comezou eso, fai 28 anos. Eu era alumno dese obradoiro. O obradoiro daba un gran mestre artesán, Santiago Caneiro. Despois el deixou o obradoiro por motivos, bueno, por motivos deixou o obradoiro e empecé eu a estar ao frente.
Cales son os instrumentos que elaborades ali? Como funciona un pouco esta escola? Porque non só elaborades instrumentos tradicionais, senón que tamén recuperades antigos instrumentos que agora xa prácticamente están en común desuso, non?
Claro, sí, efectivamente, o que facemos é desde recuperar, claro, porque para poder formar todo este taller houve que facer un traballo de investigación sobre os distintos materiais, as materias primas, os sonidos, entón, eso, facemos instrumentos novos, porque xa levamos eso, unha trayectoria de moitos anos que nos deu unha experiencia, pero todo gracias a unha investigación e un traballo de todas e de todos. Foi un traballo de non só do mestre, sino tamén do propio alumnado. Todo o mundo foi aportando, facemos o padroado, nos oferta, digamos, facemos unha excursión todos os anos, axunto un artesán, axunto pues, a unha curtiduría de peles para ver como se curten de forma natural.
Os instrumentos que saen desta escola, para que se utilizan? Para beneficio dos propios alumnos, digamos, ou facedes algo máis con eles? Como se poñen en valor?
No, os instrumentos quedan para as propias escolas do padroado, para a banda de gaitas, as clases de tambor, e despois o propio alumnado se lle dá a opción de pagar o material e quedar co teu instrumento. Porque, claro, mellor facer un tambor se leva 4 meses, 5, entón cando acabas dis ti, tambor.
Entón, é meu, non?
Claro, entón eso, o padroado lle dá a opción de quedar co instrumento. Que claro, tamén hai que decir que todo isto, claro, é gracias ao Padroado de Cultura do Concello de Narón. Sin eles foron os que tuveron a iniciativa, os que tiraron pa diante, isto é preciso dun desembolso económico
importante.
E nada, sempre apostaron por isto e gracias a eso, gracias ao padroado, levamos aquí, bueno, o levo eu 25 dando clases, e pues, me fai maior isto, mira.
Emilio, que instrumentos ainda aí? Sobre todo de percusión, non
sí,
entendo.
Sí, percusión, sí, sí. Panderetas, tambores, bombos, pandeiros, charrascos, tamén facemos culleres.
E cales son aqueles que foche de recuperando? Porque se foron perdendo no tempo. Eso dos carrascos non é algo habitual.
No, no, os charrascos é un instrumento, bueno, que é así bastante, fai bastante ruido, se usaba moito no entroido, cousas así. Despois tamén encontramos algún instrumento con unhas pandeiras moi grandes que temos ali en exposición.
Cal é a diferencia entre o sonido entre estes instrumentos de percusión artesáns e os industriais? Que diferencia hai?
Pois mira, principalmente os industriais están curvados cunha máquina. Ten unha máquina que ten uns rodillos, pincha madeira, rompe as fibras, e entón a madeira o fan en verde e iso curva. Nosotros temos o facemos como intentando imitar a maneira máis ancestral que había de curvar a madeira, que era con auga e con lume. Ali, claro, non podemos facer
temos
unhos moldes que quentamos con os sopletes, lle damos calor, vamos mollando a madeira. pouco a pouco vamos adaptando. Entón, nosotros podemos facer o instrumento do tamaño que queiramos, co material que queiramos. Os industriais, eso vai en serie, entón suelen ser madeiras máis baratas e de peor calidade. Nosotros usamos esos materiais de boa calidade, vamos, claro, levamos moitos anos de experiencia, xa sabes cal sona mellor, cal diferentes tamaños, máis agudo, máis grave.
Cal é o perfil un pouco destes alumnos? Imagino que haberá de todo. Tendes clases pola mañá e pola tarde,
sí,
incluso.
Aí eso, 140 alumnos e alumnas. Hasta fai por 10 anos ou mellor ou así, unha maioría moi grande eran homes, cunha edad, pois, casi todos xubilados ou tal, pero agora as mulleres veñen pisando forte, hai tantas mulleres casi como homes, hai idade mínima para apuntarse por motivos de seguro, son os 16 anos.
Uh-huh.
E desde fai uns anos hai alumnado de 16 anos.
Igual é por algunha influencia por aí, tipo tanxugueiras,
sí,
ou estas cousas así,
ahí,
non?
Ahora
as modas,
sí,
estas.
Sí, e hai moitísimos grupos de tradicional, de pandereteiras, de... E entón eso está en auxe, entón claro, a xente nova tamén se anima e lle gusta.
Cal foi o instrumento máis especial que saiu deste obradoiro, Emilio?
Pois mira, temos ali unhos bombos como, digamos, insignia ou patrimonio ahora xa do concello. Aí fixemos unhos bombos de treboada moi grandes e lles fixemos unhos dibuxos, un ten pintado o muiño de Xubia, ora recén restaurado,
uh-huh.
Outro ten o muiño das Aceas, fixemos un gigante tamén. E iso é, porque iso ora xa é patrimonio de
Narón.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Emilio Romero, moitísimas grazas por estar connosco e por contarnos como se elaboran estes instrumentos tradicionais nesta escola de Narón. Moi amable.
Gracias a ti, un placer.